Welcome po sa episode 78 ng Phil Jobnet's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Oli, podcasting for Phil Jobnet, ang official job portal ng Pilipinas. Una, mga rason kung bakit lumilipat ng trabaho o ng kumpanya ang isang empleyado, isang manggagawa. Pangalawa, ang second part ng ating special series para sa mga gustong maging arkitekto. At ang paborito ng lahat, ang quote for the week, galing po kay Felino Palafox. So ito, reasons why workers transfer to another company. Mga rason bakit lumilipat yung mga empleyado sa ibang kumpanya. Unang-una daw, lack of job advancement. Kakulangan sa promotion. Tama ba? Isang rason ba yon? May mga tao siguro na kailangan ma-promote, kailangan mag-advance sa trabaho. So, yung mga may ambisyon, yung may mga gustong marating, lumilipat sila kasi siguro walang espasyo, walang lugar para sa kanila sa kumpanyang yon. Or nakakita sila ng mas maganda kumpanya, kaya lumipat sila. Tapos ito daw, yung isa sa pinaka madalas na reason, yung amo, yung boss, yung manager, yung leader. So, kung sino daw yung namumuno dun sa kumpanyang yun, madalas yun yung dahilan kung bakit lumilipat yung mga tao. Bakit? Baka hindi tama yung pamumuno. Baka hindi nagkakasundo yung tao na yun na lumipat. Pagkakausap niya yung leader o yung manager. O magkaiba sila ng prinsipyo. O baka talagang hindi lang maayos yung leader. Kasi pagka maayos yung leader, maayos din yung organisasyon. Kasi kaya nga leader siya, siya yung sinusunod, di ba? So kung hindi maayos yung leader, yun ang dahilan nung, di ba? Hindi maayos yung leader, malamang lumipat daw. Isang reason yun kung bakit lumilipat yung mga empleyado. Tapos ito pa, bad environment. So hindi magandang environment sa kumpanya. Ano ba itong mga to? Marumi ba yung kumpanya? O baka maganda ba yung vibes dyan sa kumpanya nyo, sa organisasyon nyo? Baka naman may bad vibes dyan. O baka naman hindi nagkakasundo yung mga tao. Yung kultura ba dyan maayos? Baka hindi maayos yung culture. Baka hindi maayos yung pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. So isang reason yun kung bakit lumilipat. Hindi lang yung physical environment, pati yung atmosphere sa loob ng kumpanya. Tapos ito, medyo kahawig to nung una nating nabanggit. Yung pera. And syempre baka mas mataas yung sweldo sa kabila. Panggabi man siya, pero baka mas mataas yung sweldo doon. Baka 10 taon na siyang naghihintay dito, 2, 3, 4, 5 taon. Or hindi pa siya nabibigyan ng increase, kaya siya lumipat. Kailangan ng pamilya niya, kailangan niya. Lumipat siya dahil sa pera. Medyo mahinang dahilan ang pera, pero kasama siya doon kung bakit lumilipat yung mga tao sa ibang kumpanya. Tapos, ito pa, yung trabaho mismo. Baka naman yung empleyado, kaya siya lumipat, hirap na siya doon sa ginagawa niya. Sinasabi niya na sa boss niya, pero hindi pinapakinggan. Or, baka naman hindi siya na-challenge doon sa trabaho mismo niya. Ay, naku, hindi ako lalago dito. Itong trabaho na to, eh, kayang gawin ng grade 2. So, lilipat ako. Ayoko itong trabaho na to. Okay. Pero siyempre, bago ka lumipat, dapat meron kang maayos na lilipatan. Bago ka tumungtong sa malawak na dagat ng paghahanap ng trabaho, eh, meron ka dapat tutungtungang sandigan na matibay. Ano pa? Yung mga ibang benefits. Kasi ibang kumpanya nagbibigay ng maraming benefits. Baka naman dun sa kumpanya niya dati ay wala masyadong benefits. Tapos sumilip siya ng bintana, uy, yung kumpanya na yun, maraming benefits doon ha. Yung mga 4 kong anak, pwede kong mabigyan doon ng medical benefits na wala dito sa kumpanya na to. So baka yun ang dahilan. Or baka naman merong trip to Hong Kong every year, or hindi man Hong Kong, baka Singapore, or trip to anywhere in Asia, yung kumpanya na linipatan niya, kaya siya lumipat. Ngayon, ang dahilan natin sa paglipat ng trabaho ay iba-iba. Depende na yan sa tao. Pero kadalasan, improvement or yung job security or yung pera o yung environment o yung boss yung mga dahilan ng paglipat natin. Kasi kung masaya ka nga naman sa trabaho mo, bakit ka lilipat? Masaya ka sa mga taong kasama mo, bakit ka lilipat? Minsan hindi na yung sweldo ang mahalaga. Ang mahalaga na lang yung atmosphere sa loob ng trabaho. Kaya tayo nagtatagal. At kung may nakikita tayong future doon sa trabaho na yun. So siguro magandang topic to para doon sa mga employers na rin. Siguro dapat tignan natin yung kung ano meron tayo, anong benefits yung nabibigay natin. At the same time, doon sa mga gusto lumipat, ng trabaho. Konting patalastas po para sa mga gustong makahanap kaagad ng trabaho, pwede po kayong mag-login sa philjobnet.gov.ph. philjobnet.gov.ph. Ito ang pangalawang bahagi ng ating special series para sa mga gustong maging arkitekto. Ngayon, yung mga gustong maging arkitekto, may mga dahilan yan, no? Ito yung mga maiinam o mga magagandang dahilan kung bakit gusto nilang maging arkitekto. Ngayon, yung iba kasi pag nag-aaral sila, ayaw nila nung naiinip. Hindi daw nakakainip pag-aaral ng architecture. Marami kang interesanting bagay na matututunan. Interesting daw yung course na yan. Laging hahamunin ang kaalaman mo, ang iyong pagiging malikhain, ang iyong sipag, ang iyong tiyaga. So, hindi daw nakakainip yung kurso na yan. Tapos, pag naging arkitekto ka, isa pang reason to, makapagbibigay ka ng mga magagandang istruktura sa sambayanan. Medyo mabigat-bigat na dahilan yun. Meron kang legacy na maiiwan. Tapos, maaayos mo at magiging kapaki-pakinabang ang mga buildings na ide-design mo para sa mga tao. Siguro, iniisip mo yung safety, yung right of way, yung firewall, kasi mahalaga rin yan, di ba? So, maibibigay mo yung mga ideas mo sa tao kung magiging ganap kang arkitekto. Tapos, ito pa. From the ground up, makikita mo na tinatayo yung building. Hindi lang mula sa isip mo hanggang sa papel, patuloy sa pagtatayo ng building. So, maganda yun, no? Kung magiging ideas mo, hindi lang sa isip, hindi lang sa papel, hindi lang sa CAD o sa computer-aided design, hanggang doon sa pagtatayo ng gusali o ng building. Siyempre, kasama na rin dyan yung habang tinatayo. Para sa iba, napaka-exciting nun. Maganda rin naman yun, di ba? Nakikita mo yung progress. Nakita mo yung design mo, nakikita mo rin yung progress ng ginawa mo at katapusan, nakikita mo yung finished product. Isa daw yun sa mga reason kung bakit mainam ang pagiging arkitekto. Kasi makikita mo nga yung resulta ng ginawa mo. Tapos ano pa? Lalawak daw ang kaalaman sa maraming bagay. Kasi nga, di ba? Hindi lang naman yung pagde-design yan, hindi lang naman pagdo-drawing yan. Sa computer, kailangan din na matuto ka. Sa pag-negotiate sa mga contractors, magandang presyo ng materyales, sa pakikipag-usap sa mga may-ari, hanggang sa banko. Napakaraming saklaw ng pagiging arkitekto. Siyempre sa pagtatayo ng mismong gusali na nabanggit natin kanina. Tapos isa pa daw, mabuting profession siya kasi mataas ang tingin sa'yo, di ba? Parang doktor. Parang abogado, engineer, architect. Yan yung mga tinatawag ng doktor, doc. Yung mga tinatawag na engineer. O diba, tinatawag yung attorney. Yung mga ganun, nakalinya siya doon, respetado siya. Sa komunidad, sa opisina, sa place of work kung saan tinatayo yung building. So napakaganda. Napakaganda ng profession na to. So yun, sana may natutunan kayo doon sa binahagi natin. Next episode. Meron na tayong makakausap na arkitekto. Abangan nyo po. And lastly, our quote for the week. Galing po kay Architect Felino A. Palafox Jr. Felino A. Palafox Jr. is a Filipino architect, urban planner. He is the principal architect, urban planner, and founder of Palafox Associates. Architect Palafox is in the field of planning and architecture for 4 decades. Ito po ang sabi niya. Every line you draw, think of the beneficiaries and the sufferers. Bawat linyang iguhit mo, isipin mo ang mga makikinabang at ang mga mapapahama. At dyan po nagtatapos ang episode 78 ng PhilJobNet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Oli. Hanggang sa susunod po ulit.